loteriarik egokitu ezpazaigu, eta maitasunez kilikolo baldimagabiltzan gutxienez osasunari heldu beharko diogu. Baina osasuna zer da? Osasuntxo egotea zer da? Osasuna personaren osotasunaren adirazle da. Eta persona osatua dagoenean, osasuntxu bizi da. Miren Arzaken hitza dira hauek, Miren fisioterapeuta da eta osteopata, eta liburua kaleratu berri du Iñaki Aranaren laguntzarekin. Iñaki aholkulari sistemikoa da eta familia konstelazioetan diplomatua. Biek egin duten lan horren emaitza liburua da, non eteten dut nire bizitza, non eteten dut nire bizitza. Galdera hori planteatzen digun liburua da, eta honetorrez izkigu, bai Miren eta bai Iñaki, liburua aurkeztera. Miren Arzak, egunon Miren.
Kaixo, egunon.
Eta Iñaki Aran, egunon Iñaki.
Egunon.
Bueno, biontza galdera, osasuna bizitza honetako gozarik importantena da, Miren?
Bai, osasun barruan sartzen dugu dena. Hmm. Ba, lehen esan duzun bezala, osatuta egotia, ez da bakarrik ondo egon eguneroko gauzetarako, baizik baita ba, bihotza beteta izan, nahi duzun pertsonekin eta bakoitzari tokion bat ematen zure bihotzan, eta horrek ondo zaudenean, mm-hmm. Esan dugun bezala esaldi horrekin bizitzan zer da, ez? Ba, horrekin bai lana, dirua eta dana dator.
Beraz, osasuntxu egotea da, modu simple batean esan da, kolesterola ondo edukitzea, baina baita ere, zoriontsu izatea eta gustoko jendearekin bizitza eta egotea, ez da?
Claro.
Ez da? Ta diru pitin bat izatea, asko ez, baina zeo zerbait, eguneroko beharrak eta asetzeko ez da, Iñaki?
Bai, nik uste azkenian dela, bakoitza gure tokian garen edo ez, izango litzake galdera igual, ez da? Orduan, ni nire tokian nagonean, ba guzti horrek osatzen joaten die. Tokian egotia da, batzutan gure tokiz kanpo garela sentitzen dugu, ez?
Bai.
Ez nagoela nire lekuan edo nire tokizan, ez? Orduan,
nire... Eta zer da zure tokian egotea, Iñaki?
Ba, nire tokian egotia da, ni nire pertsonarekin gustora egotia. Nire familian nire tokia aurkitzea, nire lanbidean nire tokia aurkitzea, eta batzutan gertatzen zaigu hori ez dela horrela gertatzen. Nola bai nire familia nago, baina ez dut sentitzen nire tokia daukadanik. Edo kaso batzutan horrela izaten da, edo lanbidean, eta ez dut aurkitzen nire tokia. Orduan, hori da gehien bat erabiltzen dugun galdera. Bueno, Mirenek gorputzetik lan egiten du batez ere, eta nik baita, bueno, aholkulari edo terapia mundu horretatik, lantzen duguna batez ere da nire toki hori aurkitu dut edo ez dut aurkitu, ez da?
Aha.
Hori izango litzake galdera.
Mirenek egiten du lan, gorputzarekin, gorputzeko atarekin, eta Iñakik zer, buruarekin gehiago edo sentimenduekin edo...
Ba, emozioekin, biok lan egiten du emozioekin, ze gorputzetik, azken finean Mirenek kontatu duko du nik baino kobeto, baina gorputzak adierazten duena ere da emozioen adierazle da gorputza, orduan. Biok lan egiten du.
Konzeptuak, osteopatia eta ikuspegi sistemikoa, baliatzen dituzue gaixotasunak sendatzeko, ez da, Miren?
Bai, osteopatia Taylor Steelek sortu zaban, eta mila sortzi behun, eta laro gita, eta hogeita sortzi, eta justo berak esaten zuena, ez garela gorputz atal batzuk bakarrik.
Mm.
Azkenian sortzen gera obulo eta espermatozoide batetik, bai? Eta horrek zeineke sortzen du hor movimentua. Zelan sortzen da? Guk horri deitzen diogu lehenengo respirazioa, respirazioa primaria. Da, arna sartzen dugun baino aurretik, sortzen duen movimentuari eta obulo eta espermatozoide horri sortzen duten indarra eta horrek egiten dute animak impulso ematia gorputzari.
Bai.
Eta
osteopatia urte hauetan pixka konsideratu edo, esan izan da pixka medikuntza ofizialaren alternatiba gisa baitera aurkeztu izan da. Horrela da, osteopatia pixka bat?
Bueno, ez que guk ez dugu begiratzen gaixotasuna susatoz, pues, lehen aipatu duzu, edo kolesterola, edo zakizer.
Bai.
Pertsona ez dator, dator, kausa bateagatik. Mm-hmm. Baina guk ez dugu, guretzako hori da nundik begiratu inbiar dugu, nundik datorren historia gaixotasun hori edo gozin horrek pertsonangan gorputzan. Ze guretzako gorputzak adierazten du ba, animak pertsona barruan nola dagon. Ta adierazten da gaixotasunen bitartez edo egoezin horren bitartez.
Ba, esate baterako ni Iñaki joan naiteke zuen ganeta esan, segulako bizkarreko minez nabil, ezin dut lorik egin, egun oso oso gaizki, ezin itxirit egon, ezin zutik egon, bale, hori da sintoma. Baina zuen gana pertsona joaten denean, zuen, bueno, bai, importa zaizue mina nundi datorren ikustea, baina hori baino gehiago da. Jakin nahi duzue pertsona hori bere osotasunean nola dagoen.
Hoxe.
Bai, karo, min horrek zerbait adierazten dau. Adierazten ari da, pertsona ez da gola ondo. Orduan, igual ohituta gare nolabait joan norbaiten gana, eta esan hemen daukan mina eta
bai.
Sendatu idazu mesedez, min hori.
Oria.
Baina sendatzeko min hori, hartzen badugu zerbait momentuan min hori kentzen dozkuna, ero sensazioa daukaguna kentzen dozkula, baina sarritan gertatzen da gero handi denbora batera berriz datorrela min hori, horrek esan nahi dau, zerbait daola sakonagoa. Ordan sakontasun hortara joan behar dugu jatorrira. Zein da jatorria eragiten da bena, zuk puntu hortan mina izatia.
Eta zerbait sakonago hori ze izan liteke?
Ba, beste lehenengo, eta hau Mirenen ni baino hobeto esplikoko luke, baina seguruenik gorputzeko puntu hortan dagoen min horrek, jatorria gorputzeko beste puntu baten dauka. Beste tejido baten, beste organo baten.
Hau, obilo bat bezala da.
Ja.
Azten gera begiratzen, pertsona dator, eta guk jartzen ditugu, deitzen gera, sobretodo fastietan, fastiak dire lotzen gaitunak gorputzan, ba, sari bat bezala, eta esaten diguna, nun dagon benetazko ba, zelulak nun gorde diren bizitza. Ez, guk ez dugu esaten, ez dagola, baizik dagola gordeta. Mm-hmm. Ba, eta ikusin behar da atzian, sentidin behar da, ze goerak sortu duen hori sortzia, ze urtean, ze bizipena gehienetan izan du, ze baita gaixotzen gera batzutan emozio politia hon baten, ez da bakarrik gaixa, gauza txarrekin. Baizik nola orekatzen ditugun, ba, bizitzen ditugun esperientziak.
Mm-hmm. Osteopatia, bueno, aipatu dugu eta gutxi asko denok etzon dugu horri buruz zerbait, eta badakigu hortaz zeo zer. Ikuspegi sistemikoa zer da, Iñaki? Hori da zuk gehiago lantzen duzuna, ikuspegi sistemikoa.
Bai, bueno, honekin dolotuta da hon, zerbait da, ikuspegi sistemikoa da, Mirenek asaltzen zaban bezala, nik min badaukatenean, hor behiratzen dugu zein dan jatorria gorputzean, bai. Baina nolabait beti dago lotuta, eta pertsonaren egoera beti dago lotuta bere kontestuakin. Testu inguruakin. Orduan, testu inguru hori da sistemikoa. Sistemari begiratzea da ikuspegi sistemikoa. Zer da sistema? Ba? Sistema kasko ditugu eta gu parte gera, sistema askoren parte gera. Bat, eta esan leike garantzitsuena dela familia. Jatorrizkoa dugun familia eta gu sortu dugun familia. Eta gero beste hainbat sistema, ez da, lantokira gatoz, edo hemen orain irratian gaude, eta hemen beste sistema sortu da, orain iritsi berri gera, eta hor kanpoan geunde, eta geunden esaten, jo, hemen, ez da, beste erlazio batzu daude, pertsonen artean, orduan bakutza bizi gera, sistema
batean,
hainbat sistema eta.
Lana, lagunak, ez, imaginatzen dut.
Gertatzen dana da, eragin handien agugan daukana da gure familia. Hori dalako, hasieratik jaso duguna, ez da, orduan, ikuspegi sistemikoa fijatzen da hortan. Sisteman, batez ere familian, eta ez bakarrik orain bizi dugun familian, baizik eta lehenagotik gure gana datozen hainbat eta hainbat esperientzietan. Esan leike, gu ez gatozela ona gu bakarrik, baizik eta nirekin datoz, nire gurasoen esperientziak inkonstientekin nirekin datoz. Nire aitona monen esperientziak, arbasuen esperientziak, transmititzen doiaz familian eta sisteman transmititzen doiaz. Orduan, konturatzen gera eta hori ikusi dugu ba, modu honetan lantzen dugunetik, hainbat urtetan, ba, batzutan gure minak eta gure ezinegonak zerikusia daukela aurretik gure aurrekoak bizizandako egoerekin.
Ja. Eta horrekin zer egin liteke, ze azkenean zure iragana erabakita dago, ez duzuzuk erabaki. Hori, bai. Motxila hori bat emateke jarri dizu gainean, ez da soinean.
Hori da, horregatik zer egin liteke lehenengo importantina da konturatzia. Ba, gu bizi duguna neurri baten oso baldintzatuta dagola aurretik bizi izan dakoarekin. Eta esan dezagun, ba, nire amonak bizi izan zuen min haundiarekin, ero min haundi aura, adibidez, gerra garaian bizi izan zuen mina, amonak, nolabait sisteman hor geratu zan, familian. Naiz eta gero amonak ezer aipatu ez horri buruz, hainbat eta hainbat sentimentukin gertatzen den bezala. Gelditzen dira hor katiatuta bezala. Orduan isilean daramata sentimentu horiek, amona horrek, adibidez, baina hor geratu dira. Eta hori sentitzen da, sisteman sentitzen da. Eta urrengoetan ere
sentitzen da. Eta ez da goza genetiko, ba? Izan daiteke, ba, amona bere garaian izan zuen disgustu handi bat, edo sufritu zuen, ez dakigu zergatik, eta hori gero gure gana etorri da, familiak transmititu digu, beste goza asko transmititu dizkigu bezala.
Eta batzutan ikusten da, ez dagola baimena, ikusten da ez dagola baimena, ez urrengo generazio, normalean hirugarren generazioa adierazten du zerbait atzetik bizi izan dakoa. Haimingarri izan da, tapatuta egon dala. Ta pixu horrekin bizi izan da, eta ja, pixka denbora pasadanean, ja baimena dago horri toki bat emateko. Baita hor jasotzen ditugu osteopatiaktik tratatzen, hori ze bizipenak edo egon diren, eta horra joaten gera.
Bai, bueno,
Iñaki laguntzarekin.
Hori, esan dugu Iñakik eta Mirenek liburu idatzi dutela, liburaren izenburua da Non eteten dut nire bizitza, hori da izenburua. Liburu egiteko ideia Mexikotik dator, ze argitaletxean Mexikokoa da, zergatik Mexiko, Iñaki?
Bueno, berez guk Mexikokin hango unibertsitateekin harreman estua daukagu, ba, eurak lantzen, bueno, izena eurena da doktor Emilio Cárdenas, Mexikon dago, eta orduan hauek lantzen dute ikuspegi sistemiko hau, ba, azkenengo 15 urtetan zehar. Orduan gu horrela jarri ginen harremanetan eurekin, eta eurak lan haundia egin dute ikaragarria, euren eskola barruan, ose, da unibertsitate bat, baina lehen hezkuntzatik unibertsitateraino etapa guztia betetzen dituen eskola bada. Orduan eurak kontuan hartzen dute aur bakoitza eskolan nola dagoen, zein dan bere jarrera, zein dan bere ikasketarako grina, zein dan bere ikasketarako zailtasuna, hori guztiak oso kontutan hartzen dute, eta behiratzen dute betik bere kontekstua zein dan. Hau da, mutikoa zailtasun badaukanean, lehenengo galdera egiten diena, bueno, hau bere kontekstua zein da. Nola bizi da, bere familia, nola daude, bere gurasoak, orduan alde horretatik asko ikertu dute eta asko garatu dute. Guk interesa geneukan, eta ara joan ginen, da ni berez, unibertsitate hartan, psikologia ikasten egon naiz, eta psikologia da sistemikoki, osea, ikuspegi sistemikoa lan espezialidadean eskaintzen dan ikasketa bada. Unibertsitatean da hortikan eurak ikusi zuten gu nola lantzen gendun, eta batez ere Mirenek gorputzetik nola lantzen duen osteopatian, eta nola aplikatzen dugun baita ikuspegi hau, eta orduan asko interesatu zitzaien, ba, eurak beste modu baten lantzen dutena, eskola munduan, da unibertsitate munduan, ba, gorputza ere sentituz, eta gorputzak eskaintzen digun informazioa jasoz, nola puntu berdinera iristen garen.
Eta hortik sortu zen liburu idazteko proposamen, ez da? Nork irakurri beharko luke liburu Miren, norentzako egina dago?
Pues oso erreixa da oinda. Hasieran esan zigutenean egiteko liburua, nire pentsatu noen, ba, osteopatia, dirastiko dut ondo, ez da, eta ero joan nintzen konturatzen, horretako liburu berezi pilo bat daudela, eta benetan hortaz jabetuta dagona eta hortaz liburu asko daude, eta horregatik dagoin da danontzako. Osea, oso liburu erresa da irakurtzeko.
Eta balio du arazo zehatza konpontzeko, adibidez hemen ikusten dut, ezta, badira testigantza diferenteak, badiez, 32 urteko emakume bat, jartzen duko mi padre, eta bronkitisa dauka, ezta?
Bai.
11 urteko mutiko baten kasua, lo egin ezin duena, beste bat, ezta? Hemen arazo oso zehatza daude.
Bai, gainera, horra dirazten dire kasuak.
Bizkarreko mina duen beste emakumea, 49 urtekoa.
Bai, baina oso aterata daude, ba, konsultan pasau ziren bilabetean, ba, espaldi esan nuen, ba, joango naiz jasotzen kasuak. Eta, bueno, kaso batzuk zin maz. Ez dire, osea, berezienak eta taur ikusten da, konsultako eguneroko tasunean nola dan. Baita jende batzuk, ba, ikusten dute, hau ez da neria, edo ez daude prest, edo ezin dute, baita ere.
Zergatik ezin dute?
Ba, azkenean, kompromiso bada. Guk osteopatak bezala, bueno, horrek estilek erakutsi ziguna, laguntzen dugu onduan egoten pertsonangan. Osea, nik ez dizut kenduko ezer, zuk ez baduzu nahi. Nik lagunduko dizut jasotzen, zuk atzian duzuna, eta zure, zuk pausuak ematen, ni zure onduan egongo naiz laguntzen hortaz.
Ja.
Guretzako ez da...
Ez da pastilla bat hartuta, listo.
Oixe.
Eskatzen du kompromiso bat.
Hori da, hori da.
Bai. Zein jakin, zesan da izan nuen?
Bai, honen arira, ez da, azkenean erantzunkizuna bakoitzak hartzen du.
Claro.
Ez du, ez Mirenek hartzen, ez nik, bueno, ni, noski hartzen dugula guk guri tokatzen zaigun erantzunkizuna.
Bai, laguntzeko baina, kompromisoa du, hartzen duzu.
Laguntzeko
bai.
Kompromisoa. Baina azken finean, pertsona bera da, prozeso baten sartzen dana, eta norbera konturatzen da, berak egin behar duela. Orduan, pixkate, igual gaur egun sozidadeak eskaintzen digun, gizarteak eskaintzen digun, funtzionatzeko moduaren bere desberdintasuna badauka, ezta? Ze ohituta gaude igual joatera norbaiten gana ta hemen dauka mina ta emaidazu zerbait mina kentzeko.
Yeah.
Baina hemen esaten dizuguna, bueno, gu orduan onduan jarriko gera, zu joango zea konturatzen, zein dan zure mina, gu lagunduko dizugu noski, yeah. Baina zuk egin behar duzu prozeso bat, ze min horrek emozio batekin zer
ikusi. Eta persona hori botika ofizialik gabe sentatu liteke?
Batzutan behar da, ez gaude kontra botika ofiziala.
Ja.
Ez da, ba, momentu baten laguntza izango da. Mm. Eta gube igual jendia oso medikauta datorrenian, ba, depresio batekin edo segun ze gaixotasuna daukan, guk ez dugu kentzen.
Mm.
Baina hori, baina hori errespetatzen da, eta zenbat eta hobeto doian, ba, berez joaten da, medikazio ez du behar.
Mm-hmm.
Eta nietzako oso liburuana, oso politia izan zen, niretzako pertsonalki, ba, momentu baten, karo, gaineran teoria zen, Mexikon, Ipar Amerikan, ba, saltzeko, uiego da Amerikan. Ta, ba, esan genduan, ez gaitu inorrek ezagutzen. Orduan, zeinen hitza importantiana, ba, etorri izan direna konsultara.
Aha.
Orduan, eskatu genduan paziente batzoi, aber, nola bizi izan diren tratamientuak jarriko zuten, idatziko zuten, eta oso politia izan zen, eren erantzuna, oso eskertutan gaude,
beraz, zuen pazienten zuekin egon direnen testigantza
bai,
hauden
bai, liburuan, ez da? Batzui eskatu genion, batzu oso politiak dire, oso... Mm-hmm. Eta, bueno, ba, esperientziaren kontra inorrek ezin du ezer esan. Ze, zua doz egon lehik ezu edo ez, eta nik errespetatzen dut.
Jakin,
baina, esperientziaren aurre, bakoitzaren nada.
Bueno, hementxe dago liburua, non eteten dut nire bizitza, gazteleraz dago, donde retengo mi vida, jende hasi zaigu galdezka, non erosliteken liburua, Miren Teinaki.
Bai, bueno, liburutegitan normalean badago, ez dakit izenak eman, baina elkarren da badago,
vale.
Eta beste zenbait liburutegitan badago, gero betik aukera dago bestela bertan esateko eskatzeko, eta orduan distribuidoreak ekarriko die. Guk ere badugu, gure web orrialdean beriatu eskero, ba, baita guk eskuragarri ditugu liburuak.
Bai. Ba, urden dan, bai, Donostian.
Baita ere, oso ondo. Eta, bueno, eta hemen aipatzen diren gaitzak edo gaxotasunak edo arazoak dira oso anitzak,
Bai.
Ba, ez dakit, ba, aurdun geratzeari buruz, asmari buruz, ezkerreko belarria mina izateari buruz, beste bat, ez nago gustora, besterik gabe, enuresia, anorexia, familia, bronkitisak, bizkarreko mina, bikote harremanak, nere alaba, ezin du lo egin, gorputzean mina, bueno, hemorroideak ere bai, almorronak ere bai, ezta? Hoiek ere bai.
Bai.
Den dena.
Galdetzen didatenean be, baina eta hau hilek eta hau dana, inoiz ez dugu SRI ez esan. Ez dakigu ze tokiteainoa llegako garen. Baina beti hilek zerbait ze da, pentsa da gorputzan askatzia, zein da helburua osteopatiaren eta gorputza askatzia, espanditzia.
Mien hartzak eta inakeran euskarrik asko gurekin egoteagatik, honen guztiaren berri emateagatik, eta bueno, ez ezagun ahaztu, bueno, osasuna ez dela bakarrik organo bat sendatzea, gure gorputza goiti bera eta gure izatea ongi egotea dela, ezta? Gustura egotea gure bizitzarekin. Eskarrik asko bikote.
Zuei, eskarrik asko.